COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Continúa dando que falar o caso do rapaz de 18 anos de idade que botou 2 meses na cadea como investigado por unha suposta agresión sexual a unha moza de 15 anos. A denuncia partiu da menor. O xulgado considera que é inocente e decretou a súa posta en liberdade e o sobreseimento da causa. Agora queda por ver se a rapaza pode ser responsable dun delito de denuncia falsa. A abogada Ana Camino, colaboradora da COPE, recoñece que é un delito difícil de probar.
Tiene que concurrir dos circunstancias en esa persona. Una, que sepa que esa denuncia que está poniendo, esos hechos que están relatando son falsos y que lo haga con plena conciencia de que lo que está haciendo es falso, ¿vale? Entonces, a veces esa circunstancia es difícil de probar.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche na COPE. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, avanzou que o Goberno financiará a creación na nosa provincia dun servizo de atención integral 24 horas ao día para vítimas da violencia de xénero. Agora mesmo, na nosa provincia, hai máis de 500.000 de mulleres con ordes de protección pola violencia machista.
Tamén quero destacar a próxima creación na provincia dun servizo de atención integral 24 horas para as vítimas de violencia de xénero, para ofrecer atención psicolóxica e xurídica. Onte no Consello de Ministros aprobouse a distribución de máis de 46 millóns de euros ás comunidades autónomas para financiar a posta en marcha destes centros.
Pois precisamente un home para quen a Fiscalía pide 19 anos e medio de cadea por maltratar, reter ilegalmente e agredir sexualmente a súa muller no domicilio que ambos compartían en Lugo será xulgado mañana a audiencia provincial. A vista oral iba a celebrarse o pasado 10 de marzo, pero finalmente o xuízo tivo que ser suspendido pola incomparecencia do acusado que foi declarado en rebeldía. Fontes do Tribunal Superior de Justiza de Galicia confirmaron ya a COPE que a vista oral se celebrará finalmente mañá despois de que o acusado fose localizado. E a Policía Nacional detivo a 2 mozos de 25 anos por tráfico de drogas en Lugo. O caso é que a investigación comezou lonxe de aquí, en Málaga. Ambos recibiron 2 paquetes con droga procedentes de Andalucía. Un deles, 0,5 kilo de hashish, o outro, 1 kilo de marihuana. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Isto ven da unidade de drogas de Málaga, que les descubren que hai uns envíos a 2 persoas de, bueno, unha de Lugo e outra de Sarria. Entón, inmediatamente se ponen en contacto ca unidade de drogas de Lugo e se procede a facer, en primer lugar, unha pequena investigación, xa que non só se trataba de deter esas persoas por un delito que xa estaba consumado, sino, aparte, comprobar si se facían esas ventas. E si foi, sobre todo no caso de Lugo, donde se pudo erradicar un punto negro, un punto de venta de drogas.
Máis asuntos. Moitos locais de hostelería de Lugo teñen verdadeiros problemas para atopar persoal. Algúns propietarios, de feito, despois de facer unha importante inversión, teñen os seus establecementos pechados porque non atopan a xente para traballar. E peor, os fines de semana e os festivos. O presidente dos hostaleiros de Lugo, Cheche Real, asegura que agora os horarios respetan os convenios e que os salarios no sector son dignos. Culpa desta situación a política de axudas do goberno.
Isto ven da unidade de drogas de...
As axudas non poden ser a fondo perdido. As axudas son necesarias, claro que son necesarias, en moitos casos, a mellor non en todos, porque hai xente que se esforza e non consigue traballo do que pretende ou tal, pero outra xente que non se esforza absolutamente nada, porque con isto que se está fomentando é a cultura do non esforzo, cando debería ser todo o contrario, porque o Estado lle facilita unha paga todos os meses, sin facer absolutamente nada. Isto é imposible de soportar.
Pois é triste que haxa negocios pechados porque non atopan a xente para traballar. Máis asuntos. O Partido Popular propón a creación na Deputación de Lugo dun fondo extraordinario de anticipos reintegrables para concellos de menos de 20.000 habitantes. Propoñen que ese fondo se rixa por bases claras e obxectivas, aprobadas por consenso, para acabar coa discriminación que se dá actualmente á hora de conceder esos anticipos por parte da institución provincial. Escoitamos a Javier Castiñeira.
Unha moción no próximo pleno para que a Diputación de Lugo cree un fondo extraordinario de anticipos reintegrables. eso que xa existe noutras diputacións, como a de Badajoz, Sevilla ou Huelva, permitiría crear unhas bases claras e con criterios obxectivos para que os concellos de menos de 20.000 habitantes, que son os que máis dificultade tenen para acceder a financiamento, pois tivesen unha fonte de financiación provincial.
Este ano choveu pouco, máis ben pouco. A seca xa se deixa sentir no sur da provincia de Lugo. O Concello de Pantón tivo que cortar o suministro de auga por tramos na parroquia de Vilar de Ortelle. A captación que había era insuficiente para abastecer os núcleos de poboación. O Concello tivo que facer de urxencia un novo pozo. José Luis Álvarez é o alcalde de Pantón.
Na parroquia de Vilar de Ortelle, Xibre, Mallorca, Amilla, Marce, Vilar de Ortelle, San Romau, é dicir, é unha parroquia bastante grande, entonces tiñamos a captación dun pozo, pero este pozo, claro, que a sequía, pois escaseou, entonces este fin de semana tivemos que cortar a auga por tramos, xa fixemos outro pozo que se poñerá a funcionar mañá. Grandes problemas, buenas soluciones.
É un exemplo, pero a seca xa se deixa sentir o dito no sur da provincia de Lugo e tamén algunhas zonas de comarcas como a Terracha. Máis asuntos, o Consello Regulador Ribera Sacra recupera mañá e pasado a cata dos viños da denominación de orixe. Participa máis de 80 viños de 32 adegas. Había 3 anos que non se facía esta cata. José Manuel Rodríguez é o presidente do órgano rector.
Digamos, volver á normalidade. Esto de... este pasaxe de 2 anos que tuvemos que soportar e que agora volvemos pues, a esa normalidade, a facer eses eventos da cata dos viños da Ribeira Sacra e con máis viños que nunca, máis de 80 viños para este ano, que bueno, pues, tamén dá unha idea das ganas que ten toda a xente de volver a ese espacio de normalidade, de xuntarse, de falar diante dunha mesa coa cara destapada e sin esas restriccións que tuvemos que vivir nos últimos 2 anos.
Collemos o autobús dende a zona sur para regresar aquí á capital da provincia. O presidente da Deputación, José Tomé, supervisou os traballos financiados pola institución provincial para desdobrar a Avenida Duquesa de Lugo. É unha das principais entradas e saídas da cidade pola zona norte. As obras están moi avanzadas, costan 1 millón de euros que pon a Deputación. O seu presidente confía en que queden rematadas no mes de xuño, posiblemente nas próximas semanas. José Tomé.
Que a primeira parte dunha segunda parte que nos queda para rematar realmente totalmente as obras hasta Astoceao. E hoxe pois podemos comprobar que despois das obras de fábrica xa están botando esa capa de afirmado que vai a permitir o tráfico rodado e que queda xa moi pouco, queda a señalización, queda plantar as árbores que vai a elevar na mediana e que vai a elevar polas beiras rúas e a señalización vertical, pero que hoxe por hoxe vemos moi próximo xa o fin destas obras.
Mañá hai pleno no Concello de Lugo. A voceira municipal de Ciudadanos, Olga Louzao, anuncia que o seu grupo defenderá unha moción para crear a figura do valedor da veciñanza. Escoitamos a Olga Louzao. Nos explica en que consiste.
Desde Ciudadanos queremos que exista unha figura municipal que vele pola garantía dos dereitos da nosa veciñanza e que sexa o canal a través do cal se poida presentar calquera queixa, demanda ou suxerencia e que sexa quen exixa ao goberno municipal a resposta ou a xestión en tempo. Este papel pode ser levado a cabo por un traballador municipal ou mesmo ser un posto honorífico non remunerado, tal e como se está a facer noutros municipios. Do que se trata é que sexa imparcial e obxectivo e garanta que calquera cidadá que acuda a él será escoitado e atendido por esta administración local.
Pola súa parte, o Partido Popular ten previsto insistir nese pleno en que a alcaldesa asuma a súa responsabilidade, mesmo co seu propio patrimonio persoal, na indemnización de 2,5 millóns de euros que tivo que pagarlle o Concello de Lugo á concesionaria polo fiasco da fábrica da luz. Escoitamos a Ramón Carballo.
No pleno deste mes, o Partido Popular vamos a pedir o respaldo da corporación para impulsar o procedimento administrativo para que tanto a señora alcaldesa como os seus compañeros de partido sexan e se fagan cargo dos 2,5 millóns de euros e reclamou a adxudicataria da fábrica da luz por ser eles os culpables da pérdida da concesión. É lógico que os políticos responsables deste fiasco sexan os que asuman esa indemnización millonaria.
Ata aquí a información local e provincial na COPE. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía COPE, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.